Kunsmatige intelligensie, Jesus kletsbotte, blyk moontlike uitdaging vir teologie te wees. PC Pretoria, die uitvoerende leraar by Moraletta Kerk in Pretoria, kuier vandag in die ateljee om die moontlike dilemma te bespreek. Wat is die moontlike gevare van kletsbotte wat onsself as Jesus voordoen?
Daar's baie gevare daarin, want ons leer in die woord van die Here dat die skrif is die enigste gesag wat die openbaring van God aan ons weergee. En veral as ons na die evangelies kyk, dan is dit spesifiek die openbaring van Jesus Christus. Maar ook in die Ou Testament sien ons 'n baie duidelike profetiese handeling wat wys na die historiese Jesus wat sou aarde toe kom as die seun van God, Johannes 1 veral, en die hele Johannes Evangelie praat baie daaroor. Maar ook dat hy 'n lewende historiese figuur in die wêreld was. En dit kan nie eintlik deur enige navorsing met binne en buite Bybelse bronne betwyfel word nie, dat Jesus 'n man was wat op aarde geloop het en geleef het, maar dat die woord hom ook openbaar as die seun van God, dat hy uit die maagd gebore is en dat hy nie 'n vergeesteliking is nie, dat dit nie net 'n geestelike verskynsel was nie, maar dat daar tasbare waarheid aan Jesus was. En ek dink die gevaar wat 'n mens loop is dat die intelligensie probeer vir ons iets leer van 'n Jesus ervaring of 'n beeld van Christus te skep wat nie noodwendig histories en skriftuurlik die Jesus is wat ons van leer nie. So dit is 'n gekonstrueerde, aangepaste weergawe. En so kan mense verlei word om iets te volg wat nie tasbaar vir ons in die woord van God geopenbaar word nie. En ek dink dit is baie gevaarlik.
As mens na Levitikus 19 vers 31 gaan kyk, is daar 'n direkte waarskuwing of dan 'n opdrag dat Christene nie mediums moet gaan opsoek om antwoorde te kry op vrae of om jou drome te laat uitlê of sulke tipe goed nie. Kan die kletsbotte moontlik met sulke mediums vergelyk word? Want dit kan tog dan daarna toe lei dat eerder as wat jy in gebed tree, gaan jy en jy gaan gesels met hulle om 'n antwoord te probeer kry.
Ja, definitief. Dit is 'n baie groot gevaar en die Bybel is baie duidelik oor enige valse leringe en hy waarsku baie duidelik daarteen. Soos jy nou genoem het in Levitikus, Ou Testamentiese tekste waar daar baie gewaarsku word teen dwaling, teen valse lering en ook in die Nuwe Testament. Dit is nie net 'n Ou Testamentiese gedagte nie, maar in die Nuwe Testament dan waarsku Paulus byvoorbeeld vir die gemeente in Galasië, dan sê hy vir hulle dat daar geen ander evangelie verkondig kan word. Al word daardie evangelie selfs deur 'n engel verkondig, sê in Galasiërs 1 vers 8 en 9. So hy stel dit duidelik dat die evangelie van Christus soos oorgelewer in die skrif, dat dit die enigste waarheid is. So hy sê ook dat alles getoets moet word teen die woord. So ek dink die eerste ding wat 'n bietjie praktiese raad en hulp kan wees is of dit teen die woord getoets kan word. Maar ons moet daarvoor ook versigtig wees, want die woord het verskillende interpretasies vanuit verskillende tradisies en verskillende geloofsoortuigings, selfs al gee hulle self voor as Christene of kinders van God. Daarteen waarskynlik Paulus ook natuurlik, dat daar valse profete sal wees wat hulle self voordoen as profete van God, maar dat hulle die waarheid tot klein mate probeer verdraai. Ek dink wat ook belangrik is om op te let wanneer mense met hierdie te doen het, is dat die woord van die Here is nie gekoppel aan 'n menslike emosie oor die waarheid nie. En wat baie keer gebeur met die tipe van, as ek nou maar die Engelse woord kan gebruik, AI, wat absoluut die wêreld eintlik nou op sy kop draai, nie noodwendig alles sleg nie, natuurlik is daar baie positief daarin ook, maar ons moet versigtig wees om dit oor ons gevoelens te laat gaan en oor hoe ons voel as ons met AI te doen het en dat dit nie eintlik 'n begeerte van die mens sou voed nie, maar dat dit nog steeds ons emosies sal prikkel vanuit 'n Heilige Gees geïnspireerde woord en dis net die woord van die Here wat dit kan doen. Geen mensgemaakte stelsel kan die Heilige Gees geïnspireerde woord vervang nie. En dan weet ons die baie belangrike teks wat ons natuurlik altyd daarvoor moet gebruik is die 2 Timoteus 3 vers 16 teks wat sê dat die hele skrif is deur God geïnspireer en dit het groot waarde om 'n gesonde lewenswyse te kweek, om te waarsku teen dwaalleer. En mens moet versigtig wees dat 'n mensgemaakte stelsel eintlik probeer om vir ons die antwoorde te gee wat ons wil hê van wat God moet wees. En laastens kan ek net hier bylas om versigtig te wees dat daar nie 'n valse beeld van Christus voorgehou word nie. Dit kan baie keer goed klink en dit kan mooi klink en dit kan rein en dit kan edel klink, maar mens moet versigtig wees dat dit nie 'n valse beeld van die opgestane Here Jesus Christus kan weergee nie. Want dan voed dit eintlik wat ons wil hê Jesus moet wees. En soos wat ons dink Jesus moet wees, bou ons dan vir onsself iets wat inpas in my wêreldbeeld. En daar is die evangelie ook baie duidelik. Jesus Christus skryf in al sy gelykenisse wat hy vertel, wat opgeskryf is in die evangelies, die beste preek van alle tye, wat ons ook nou gepreek het, Matteus 5 tot 7. Jesus probeer 'n wêreldbeeld skep vir mense wat hom waar weergee. En dit is baie keer anders as die wêreldbeeld wat ons vir onsself wil skep. Ons wêreldbeeld is baie keer 'n bietjie gebou rondom onsself. Dis gebou oor hoe ons die wêreld wil sien, ons eie begeertes, wat ons uit hierdie lewe uit wil hê. En dan sê die woord vir ons harte is baie maklik om in te gee vir die verleidelikhede van die wêreld, vir die verleidelikhede van die mens. Maar God se narratief, Jesus se narratief en sy wêreldbeeld is die enigste een wat waar is. So ons moet, as ek nou 'n metafoor kan gebruik, moet ons versigtig wees om vir Jesus in 'n boksie te probeer plaas wat AI vir ons bou, want ons kan hom baie maklik manipuleer om hom te bou soos wat ons wil hy gebou moet word en nie soos wat Jesus waarlik voorgestel moet word nie. En dan weet ons, hy het in sy tyd het hy teen baie leringe baie sterk opgetree wat nie is soos wat mense dit wou gehad het nie. Maar dit het die waarheid gebly. En die waarheid bly die waarheid van Jesus, of dit nou in my wêreldbeeld inpas of nie, en of dit by my gevoelens, emosies en begeertes sou inpas of nie.
Wat beteken hierdie kletsbotte vir ons geloofslewe, en sal jy van mening wees dat hier enigiets positief kan uitkom?
Ek glo daar kan positiefs daar uitkom. Dit is nie alles negatief nie. En ek is definitief nie 'n doemprofeet wat net sal sê bly weg van enige vorm van AI af of bly weg van enige vorm van kennis wat ons kan opdoen. En die rede hoekom ek dit sê is juis as gevolg van ons kennis wat ons wil opdoen oor die woord. Ons wil meer leer en meer weet van wat het Jesus regtig bedoel. Dis hoekom ons in die teologie baie sterk leun op goeie eksegese, op historiese en grammatikale kritiek teenoor die teks. Dis vir ons belangrik om die konteks van die teks te verstaan en watter genre die teks in geskryf is. Alles sodat ons nie die teks buite konteks sal laat sê wat ons wil hê hy moet sê nie. En dis een van die grootste gevare, selfs in hoofstroomkerke en gevaar vir enigeen van ons, is dat ons die teks probeer manipuleer om te sê wat ons eintlik wil hê hy moet sê. En die woorde wat ons maar daarvoor gebruik is om tekste buite konteks te gebruik. En daarvoor dink ek dat kennis kan altyd help. Ware en regte kennis van AI kan ons help om tekste beter te verstaan. Dit kan ons help om die konteks van tekste en die genre van tekste beter te verstaan. Dit kan vir ons 'n beter prentjie gee van waar moet hierdie teks in die geskiedenis en ook in God se storie met die mens geplaas word op 'n korrekte wyse, sodat hy vir ons vandag nog aktueel, en dis wat ons hermeneutiek noem, om hermeneutiek toe te pas om te aan die een kant te sê wat sê die woord, maar aan die ander kant te vra wat sê die woord vir my vandag. En dit noem ons hermeneutiek, en dis nou baie eenvoudig verduidelik, dis eintlik baie meer kompleks as dit, maar om goeie hermeneutiek aan die dag te lê, glo ek dit gaan met kennis gepaard. En kennis kan ons kry deur sekere media te gebruik, deur sekere mediums te gebruik om goeie eksegese te doen oor 'n teks. Maar dan moet ons altyd vir onsself vra, meet ek dit aan wat God regtig vir ons in hierdie teks wil kom leer? En nie wat ek regtig uit hierdie teks uit wil leer, soos wat ek dink hy veronderstel is om te wees nie. En daarom word al hierdie tegnieke in die teologie gebruik om ons 'n verantwoordelike verstaan van die woord te gee en 'n verantwoordelike verstaan van die woord weer te gee. In ons prediking, in ons Bybelstudies, in die manier hoe ons mense help. Maar ek sê nie alles is sleg nie. Ek glo dit kan gebruik word om mense se kennis te verdiep. As jy net mooi en realisties na die woord gaan kyk, is daar baie vrae wat ons het oor die woord. Daar's baie teksgedeeltes wat nie noodwendig altyd vir ons met die eerste oogopslag sin maak nie. En daarvoor het ons kennis nodig. Ons het nodig om meer te leer oor wat beteken hierdie gedeelte regtig. Want daar's selfs 'n klomp gedeeltes vir my in die Bybel wat ek my kop oorkrap en wat ek wonder, maar Here, wat probeer U regtig vir ons hierdeur sê? Maar dan praat ek nie met 'n chatbot nie. Ek praat met Jesus daaroor. Ek praat met die Heilige Gees daaroor. Ek praat met die Vader daaroor. En ek vra vir die Heilige Gees om die woord vir my te kom interpreteer. Want die Heilige Gees is die Gees van God wat die woord vir ons inspireer. Dis wat 2 Timoteus 3 vir ons verduidelik. En dan vra ek vir die Here om homself aan my te openbaar. 'n Lewende, tasbare wese wat ons weet geleef het, opgestaan het uit die dood, vir ons almal se sondes gesterf het, wat sit aan die regterhand van God en wat sy gees uitgestort het binne ons harte, wat Korintiërs ook vir ons baie duidelik leer, ons is 'n tempel van die Heilige Gees. En daarom as ek met die woord besig is, dan interpreteer die woord hom ook self. Altyd interpreteer die woord homself aan ons deur die Heilige Gees wat dit kom bevestig in ons harte. Maar om meer kennis op te doen oor wat die tekste beteken, dit gebruik predikers weekliks om te sê, ek wil hierdie teks op die korrekte manier kan uitlê. En dis hoekom daar prediking is. Dis hoekom ons hier net in die kerk gaan staan en net die skrif lees en niks 22 daarmee saam sê nie. Want ons wil dit aktueel maak en ons wil dit vir ons prakties maak in ons lewe vandag, want die Bybel is 'n tydlose dokument. Hy sal vir altyd aktueel bly tot Jesus weer kom. Maar ons wil meer leer op 'n korrekte wyse deur wat AI vir ons kan bied.